Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Έλα, βρε Νικό, Κάτια, τι κάνουμε.
Τι γίνεται, πώς πάει.
Να ρωτήσω κάτι, Κάτια, που είναι.
Ο Πίτσα Μπάλα, τι κάνει ο φίλος μου, ο Πίτσα Μπάλα.
Δεν τον βλέπω καλά, δεν έχει πιθανότητα.
Κρίμα.
Χθες είπε η Κάτια το καλύτερο. Λέει αυτός χωρίς μπύρα δεν βγαίνει πάπας.
Έτσι έπρεπε, Πίτσα Μπύρα. Μπάλα.
Ρε εσύ Κάτια, εσύ που είσαι ο πιο καλός μαθητής της παρέας, ισχύει ότι τα μισά από ό,τι είπε ο Μητσοτάκης χθες στο Υπουργικό τα έχει νομοθετήσει πριν ένα εξάμηνο?
Αλήθεια είναι.
Ωραία, εντάξει, έχω.
Ο νέος ΟΣΕ δηλαδή το Δεκέμβριο του 24 νομοθετήθηκε.
Τότε τι
ήταν? Βέβαια τώρα είπε και τα GPS ο κύριος Κυρανάκης και ότι θα υπάρξει και δεύτερος ελεγκτής πάνω
Κοίταξε,
στο τρένο.
Είναι εύστοχη η παρατήρηση του Αντώνη, διότι ορισμένοι λένε ότι αυτά συνδέονται με τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή. Δεν είναι έτσι. Είχε προαναγγελθεί καταρχήν και η αλλαγή με τα GPS και όλα
ναι,
αυτά
βέβαια.
Από τον Κυρανάκη σε συνέντευξη και εδώ σε εμάς.
Ναι,
και στον Αντένα.
Ναι.
Τα είχε προαναγγείλει αυτά. Δεν υπήρχε τότε η
και
δικογραφία.
Ο βασικός κορμός της ενοποίησης ΓΕΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ κτλ. Έχει δίκιο. Ο Αντώνης ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 24 από την κυβέρνηση. Είναι νόμος που υπάρχει. Απλώς είναι λάθος η διατύπωση που κάνανε από το Μαξίμου ότι έρχεται ο νέος ΟΣΕ κτλ. Ήρθε ο νέος ΟΣΕ. Έχει έρθει από το Δεκέμβριο. Μπορεί να μην έχει έρθει στην πράξη, στο νόμο λέω.
Ναι. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, Νίκο, που νομίζω θα απασχολήσει και την Real News την Κυριακή, γιατί και σε αυτά είναι πολύ καλή. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα με τα οικόπεδα στους οικισμούς, έτσι. Ναι. Είχαμε πει σε αυτή την εκπομπή.
Είναι θέμα αυτό, και έχω δεκάδες μηνύματα από χθες.
Μπράβο.
Δεκάδες.
Θέλω να πω το εξής. Και το έχω πει και στο Μητσοτάκη σε μια συνάντηση που είχα παλιότερα. Ο τρόπος με τον οποίο νομοθετεί το ΣΤΕ είναι σαν να κάνει πολιτική. Το ΣΤΕ έχει, το έχουμε και για άλλες περιπτώσεις, έχει αλλάξει ο ρόλος του. Δηλαδή άκουσα τον πρόεδρο του ΣΤΕ στο συνέδριο στους Δελφούς και έκανε σαν να ήταν υπουργός περιβάλλοντος, ας πούμε. Αντί να εξετάζει την νομιμότητα της διοίκησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, νομοθετεί και χαράζει σχέδια. Για να σου πω ένα παράδειγμα που μου λένε οι δήμονες που ξέρουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί κλπ. Κάνει μια τοποθέτηση το ΣΤΕ με μια ένσταση που αφορά την Πάτμο και βγάζει μια απόφαση. Για την Πάτμο. Δίκαιη σου λέω, εγώ το δεν το ξέρω ακριβώς το θέμα. Γιατί να ισχύει για την άνδρο αυτή? Για ποιο λόγο να είναι η ίδια? Η ίδια είναι η Πάτμος, η ίδια είναι η άνδρος, η ίδια είναι η Εύβοια. Γιατί να αποτελεί πιλότο αυτό? Και έρχεται τώρα
με αυτό. Άλλα χαρακτηριστικά ο καθηγητής.
Έρχεται τώρα ο νέος υπουργός περιβάλλοντος ή ο υφυπουργός, ο οποίος τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μας ακούει, αλλά θα τα πούνε γιατί είναι στη Βαλένθια. Και βγάζει αμέσως ένα προεδρικό διάταγμα για τους οικισμούς. Και καταστρέφει, όπως υπήρχε από το 82, τις μικρές περιουσίες που είναι στα χωριά. Και μετά έρχεται η κυβέρνηση και λέει να δώσω κίνητρα να πάνε στα χωριά ο κόσμος. Πού να πάει, ρε φίλε, άμα δεν μπορεί να κτίσει, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί. Θίγει δηλαδή τον πυρήνα της ελληνικής οικογένειας. Γι' αυτό έχεις και τα πολλά μηνύματα.
Πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα από χθες. Είναι για μένα... δεν έχω καταλάβει τη σκοπιμότητα αυτής της απόφασης.
Και έχουμε και μείωση.
Και ειδικά σκεφτείτε τώρα κάποιον που έχει αυτή την έκταση, αλλά του είχε πει η πολιτεία και την αγόρασε και έδωσε ένα X ποσό για να την αγοράσει.
Ακριβώς.
Και έρχεται τώρα η ίδια πολιτεία, η ίδια χώρα και του λέει: α, αυτό που σου είπαμε, sorry, λάθος. Η περιουσία σου μειώνεται στο 1/10. Είναι πολύ άδικο αυτό.
Ναι, και όταν ο απέναντι έχει χτίσει.
Ακριβώς.
Στο
ακριβώς.
Ίδιο οικόπεδο.
Ναι,
έχει χτίσει.
Ακριβώς. Και όταν δεν στο είχε πει κανείς και το αγόρασες εσύ αυτό το οικόπεδο και πολύ πολύ ακριβότερα. Τι γίνεται με την πρώην ακριτική?
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι λέει το ρεπορτάζ, Κάτια?
Τα καλύτερα. Κοίταξε,
τους
αν
βλέπω,
ήταν πλημέλημα...
Τους βλέπω επιφυλακτικούς. Δηλαδή να δούμε τη δικογραφία.
Πολύ σωστά τους βλέπεις. Αν ήταν πλημέλημα ή το εύκολο, οδηγός ο Τριαντόπουλος. Τώρα με το κακούργημα εγώ βλέπω να ζορίζονται αρκετά. Να το εξετάσουμε, να το δούμε. Αν στοιχειοθετείτε το κακούργημα, να δούμε και ποιες είναι οι διαθέσεις της αντιπολίτευσης. Πώς να είναι οι διαθέσεις της αντιπολίτευσης δηλαδή. Και μετά σε μια ωραία ατμόσφαιρα, σε ένα ωραίο τόπο, να αποφασίσουμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε. Βλέπω δυστοκία. Δεν υπάρχει αυτό που εγώ θα περίμενα, ότι πάμε να το τελειώνουμε επιτέλους, να το καθαρίσουμε. Αλλά έχουν ένα κίνδυνο. Η ζωή Κωνσταντοπούλου από το 17-18 να πάει στο 20, στο 22, στο 25, όσο εκείνοι θα έχουν μια δυστοκία.
Να κάνει υψηλές πτήσεις.
Βέβαια.
Υψηλές πτήσεις. Every time... Θα έχουμε δύο...
Γιατί, βλέπω τον Άδωνη σε μια φωτογραφία, έχει αλλάξει ο Άδωνης όλο. Σαν φαντάρος καινούριος είναι.
Έλα τώρα. Έλα.
Δεν
είναι ωραία συζήτηση αυτή. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι εκείνος νομίζει.
Μια χαρά, μια κουβέντα είπαμε, με ψέγεις τώρα.
Εντάξει. Ναι, αλλά επειδή μπορεί να μου έρθεις, ας πούμε, το Σεπτέμβρη και να έχεις πιο πολλά μαλλιά από μένα, ας μην κάνεις τέτοια σχόλια. Δεν το ξέρω.
Σαν Άγγλος δικαστής.
Έτοιμος
είμαι. Άσε που υποψιάζομαι ότι κάποια στιγμή οι δυο μας θα το βάψουμε ξανθό το μαλλί και θα βάζουμε από κάτω και υπότιτλο «Τα ξανθά όνειρα». Πάντως δεν έχει μείνει κανένας με άβαφο μαλλί. Μόνο οι δυο μας έχουμε μείνει.
Όχι, ναι.
Εσύ και εγώ έχουμε μείνει
με άβαφο μαλλί. Και εγώ ήδη σε ρώταγα κιόλας πριν μερικές μέρες. Ρε Νίκο μου, γιατί?
Γιατί δεν το βάφω.
Γιατί δεν το βάφω. Κάναμε σοβαρά αυτή τη συζήτηση. Την κάναμε σοβαρά. Και μου είπε, αν
το βάψω, θα πάω στα άκρα.
Μόνο ξανθό μου λέει. Εγώ δεν το βάλω
και από κάτω ο Νίκος Χατζηνικολάου το ξανθό όνειρο.
Υπάρχει βέβαια πάντα αυτό που λέει ο Νίκος, καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
Εννοείται.
Αυτονοήτως. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς σε 1-2 λεπτά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ. Τώρα θα μιλήσουμε για τη νέα εποχή που έρχεται και δεν αναφέρομαι στην Άνοιξη, που την καλωσορίσαμε και επισήμως, αλλά σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας. Αυτή που φέρνει η Κοσμοτέ, ενώνοντας τη δύναμή της με την Τέλεκομ. Μια εποχή που η εξειδίκευση και η κληρονομιά της Κοσμοτέ συνδυάζονται με την παγκόσμια προοπτική, την καινοτομία και την τεχνογνωσία της Τέλεκομ, φέρνοντάς μας ακόμη πιο εξελιγμένες υπηρεσίες, λύσεις παγκόσμιας εμβέλειας και δυνατότητες που θα βελτιώσουν τη ζωή μας τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Αν αναζητάτε σιγουριά για την ενέργεια του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, η Προτέρια, ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος στην Ελλάδα, είναι ο προορισμός για ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Με 85 καταστήματα πανελλαδικά, εξειδικευμένο προσωπικό και την εφαρμογή Προτέρια App, εξασφαλίζει σιγουριά και άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε το protergia.gr ή καλέστε 18311 18311 για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό θα πει σιγουριά Προτέρια. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλή σας ημέρα.
Χριστός Ανέστη, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου.
Κύριε Παπά, λέγαμε πριν για τον ΟΣΕ ότι παρουσίασε η κυβέρνηση ένα πλαίσιο μέτρων και δραστηριοτήτων για τον ΟΣΕ. Πολλά από αυτά είχαν ψηφιστεί πριν. Τα θεωρείτε επαρκή, έχετε κάτι να προσθέσετε, καμιά καλύτερη ιδέα, καμιά πρόταση που κάνει το σιδηρόδρομο, θα κάνει το σιδηρόδρομο ασφαλέστερο μέσω?
Η κίνηση της κυβέρνησης καταρχήν ήταν ένας επικοινωνιακός αντιπερισπασμός, γιατί έφτασε η δικογραφία για τον Καραμάλι στη Βουλή. Η κυβέρνηση ίδια στα τέλη του περασμένου έτους νομοθέτησε αναδιοργάνωση.
Πάντως τα είχε προαναγγείλει αυτά εδώ και μήνες. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, ναι, είναι ακριβώς έτσι. Εδώ σε εμάς, σε συνέντευξη ο Κυρανάκης, με το που ανέλαβε, προανήγγειλε και τα GPS και όλα. Τα είχε πει.
Είπε ότι φέρει κάτι άλλο από αυτό που έκανε στα Ικούρα μέχρι τώρα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό πραγματικά, διότι νομοθέτησε ο προηγούμενος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο τέλος που έτσι πέρασε. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Η ουσία τώρα που βρίσκεται, η ουσία.
Εντάξει, όμως η αλλαγή σε κανονισμούς ασφαλείας, με συγχωρείτε, η αξιολόγηση του προσωπικού, η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων για τα ψυχομετρικά τεστ, το GPS, αυτά είναι καινούργια.
Εντάξει, αλλά τώρα αν μιλάμε για αξιολόγηση του προσωπικού, το μόνο που έχω να πω είναι σαν δεν τρεπόμαστε. Σαν δεν τρεπόμαστε. Δεν ξέρω εγώ. Τόσα χρόνια μετά το μεγαλύτερο δυστύχημα να λέμε ότι τώρα θα αξιολογηθεί το προσωπικό, ενώ πάει και την αφήνουμε η Ελένη Κρέμι να κόψει το δεύτερο οδηγό. Ενώ έχουμε αφήσει να απομειώνεται το προσωπικό του ΟΣΕ στο μισό. Και είδα και μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, η οποία εκφράζει καμία δυσπιστία σε σχέση με το GPS. Υπάρχουν τα συστήματα τα σχετικά, τα οποία έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι πτυγμένα.
Τι δυσπιστία, δηλαδή, τι δεν είναι χρήσιμα τα GPS?
Ότι δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αυτό είδα εγώ στην ανακοίνωση, δεν θα το παίξω επαΐων, να μου επιτρέψετε, ότι δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που δεν χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα για τον εντοπισμό των τρένων. Η τηλεδιοίκηση είναι αυτή η οποία κανονικά είναι εσωτερικά κλειστά συστήματα επικοινωνιών που αφορούν και χρησιμοποιούνται μόνο από τους λειτουργούς των μεταφορών των σιδηροδρομικών. Εκεί βρίσκεται η αξιοπιστία, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος άνθρωπος στην Ελλάδα ότι αυτό ήταν απλώς ένας αντιπερισπασμός ο οποίος ήθελε να μιξάρει την εικόνα και τη συζήτηση των δικαστικών εξελίξεων σε σχέση με τα
τρένα. Συγκλονίστηκε με τον ανακριτή, δηλαδή.
Όχι, ο ανακριτής έκανε τη δουλειά του. Δεν θα βάλω εγώ τον ανακριτή ότι παίζει τέτοιο παιχνίδι, αλλά η κυβέρνηση ανέμενε αυτή την εξέλιξη και αποφάσισε να πάρει αυτή την πρωτοβουλία όταν έφτασε ο Φράγκελος
στην Βουλή. Στην ουσία, πώς το κρίνετε? Έχετε καμιά ιδέα εσείς καλύτερη για να πάμε και
Να σας πω ότι ήταν η δική μας ιδέα καλύτερη. Η μείωση του χρόνου εργασίας των μηχανοδηγών, η διπλή σιδηροδρομική γραμμή η οποία αναπτύχθηκε στο Αθήνα Θεσσαλονίκη επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο τούνελ στα Βαλκάνια, το οποίο ήρθε και εδώ τότε η Επίτροπος, η κυρία Κρέτσου, και το εγκαινίασε. Τα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογήσαμε και μείνανε στα χαρτιά, το γεγονός ότι είχαμε προστατέψει τα υπάρχοντα συστήματα τα οποία κάηκαν το 19, δεν αντικαταστάθηκαν και είχαμε το δυστύχημα. Αυτό ήταν το πλέγμα
πάντως
των μέτρων που πήρε για το σιδηρόδρομο.
Υπουργέ, αν κρίνουμε από τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή και η πληροφορία είναι αληθής και ο κύριος Σπύρτζης, αν και είναι παραγεγραμμένο, φέρεται να έχει σοβαρές ποινικές ευθύνες για κακούργημα, για παραλήψεις στον ΟΣΕ. Άρα δεν ήταν όλα και τόσο ιδανικά όσο τα περιγράφεται.
Για πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εάν θα τολμήσουν να κάνουν κανονική προανακριτική. Και να φέρουν και το Σπίρτζι, λοιπόν, αν νομίζουν.
Καλά, είναι παραγεγραμμένο, δεν θα το φέρουν το Σπίρτζι, το ξέρουμε όλοι.
Ο Σπίρτζι έχει ζητήσει 4 φορές να ελεγχθεί. Mm-hmm.
Και λοιπόν.
Ακόμα και να. Όχι, δεν υπάρχει. Και λοιπόν.
Βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως, εκ του ασφαλούς.
Παραιτείται και των παραγεγραμμένων. Με συγχωρείτε όμως.
Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει. Ο νόμος δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία.
Τότε να σταματήσει η πολιτική διοικητήριστίδα. Εάν υπάρχει το επιχείρημα. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν υπάρχει το επιχείρημα ότι για τα αδικήματα του Σπίρτζη δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος, ο Σπίρτζης λέει ελέγξτε με διότι κάνετε πολιτική σπέκουλα, ή θα σταματήσουν να κάνουν πολιτική σπέκουλα, ή θα πάνε να τον ελέγξουν λοιπόν. Όπως έχει ζητήσει 4 φορές ο ίδιος. Και να μην τον κρύψουν λοιπόν.
Μα ποια, με ποια διαδικασία μπορεί
με
να,
τη διαδικασία
να τον ελέγξουν, αν και είναι παραγεγραμμένο.
Από το άρθρο 86, παράγραφος 5, κυρία Μακρύ, έχει στείλει επιστολή στην Εξεταστική Επιτροπή, έχει ζητήσει και από τον κύριο Τασούλα, έχει ζητήσει.
Ο κύριο Κακλαμάνης είχε απαντήσει ότι προς τιμήν του κυρίου Σπίρτζη, αλλά αυτά δεν γίνονται.
Κυρία Μακρύ, δεν γίνεται επειδή δεν έχει γίνει προανακριτική, είπε ο κύριο Κακλαμάνης. Έδειξε με περισσή τέχνη, επειδή είναι άριστο χειριστής της ελληνικής γλώσσας, ότι η ευθύνη βαραίνει την κυβερνητική πλειοψηφία. Διότι πρέπει να γίνει προανακριτική επιτροπή και να μπορούν να ελεγχθούν μετά άπαντες. Λοιπόν, ο Σπίρτζης έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που παρέχει αυτή τη στιγμή το νομικό πλαίσιο για να ελεγχθεί, αλλά δεν τολμάνε να κάνουν ούτε αυτό. Προτιμούν να σπεκουλάρουν, να τον βρίζουν, να χειδεολογούν, να αμολάνε δηλητήριο με την απαράγραφτη προϋπόθεση, απαρέγκλητη προϋπόθεση να μην ελεγχθεί ποτέ ο Καραμαλής. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα προανακριτική. Θα έρθει ο Καραμαλής να απαντήσει σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης.
Εσείς θα υποβάλλετε το αίτημα, να υποθέσουμε, με το ΠΑΣΟΚ, και η κυρία Κωνσταντοπούλου σας κάλεσε να συνταχθείτε όλοι μαζί. Θα ανταποκριθείτε σε αυτό?
Θα κάνουμε, θα εξαντλήσουμε βεβαίως κάθε περιθώριο να υπάρξει ευρύτερο συντονισμό δυνάμεων για να προανακριτική επιτροπή αλλήμονω.
Όταν ανταποκρίθηκαν με τη ζωή, είδα τα χαΐδια τα δημοσκοπικά.
Εντάξει, αυτό το ρωτώ. Αυτή τη φορά θα το ξανακάνουνε.
Όλα είναι.
Εν πάση περιπτώσει, η ουσία με τα Τέμπη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε άλλη στρατηγική για τις μεταφορές. Είχε τη στρατηγική της στήριξης των εσωτερικών αερομεταφορών και των οδικών μεταφορών με αγιοταχή. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή. Αυτή η στρατηγική επιλογή δεν έχει αλλάξει. Και γι' αυτό πέταξε.
Σε αυτό πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι έχει δίκιο ο κύριος Παπάς.
Εντάξει. Προσέξτε, εμείς είχαμε τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για τις Μεταφορές, το οποίο κατατέθηκε.
Εγώ, επειδή δεν το καταλαβαίνω, τότε λέτε εσωτερικές μεταφορές, μπορεί να γίνεται πιο συγκεκριμένος.
Να σας πω, εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη. Για να πάω στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάρω το ΙΧ από το σπίτι μου, να μεταβώ 3/4 στο Ελευθέριος Βενιζέλος, να περάσω μισή ώρα στην αναμονή, στον έλεγχο. Να επιβιβαστώ, να έχω 3/4 πτήση από το αεροδρόμιο της Μίκρας, άλλο τόσο για να πάω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και αυτή την ταλαιπωρία, εάν υπάρχει ένα ασφαλές τρένο που κοστίζει μόνο 60 ευρώ και στο οποίο μπορώ να ταξιδέψω από το κέντρο της Αθήνας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Αυτό είναι σωστό, τώρα το καταλαβαίνω.
Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εδώ αυτό είναι κακό για την εθνική οικονομία. Δεν υπάρχει ανεπτυγμένη οικονομία η οποία να μην έχει στο κέντρο των μεταφορών της τον σιδηρόδρομο. Εάν δείτε το χάρτη των σιδηροδρομικών γραμμών στην Ευρώπη, θα καταλάβετε απολύτως τι εννοώ. Ο άξονας της ανάπτυξης, ακόμα και της Κίνας, είναι ο σιδηρόδρομος, ο οποίος εξασφαλίζει τις συνδυασμένες μεταφορές, δηλαδή η παραγωγή της να φτάνει με τρόπο πάρα πολύ γρήγορο στα λιμάνια με το σιδηρόδρομο για να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Εμείς έχουμε στρατηγική θέση πάνω στο χάρτη, την οποία απλώς δεν εκμεταλλευόμαστε, διότι κατησχύουν άλλα συμφέροντα που δεν αφήνουν το σιδηρόδρομο.
Καλά, και εσείς δεν το πήγατε και φουλ το πράγμα.
Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση το 2018 που κατέβασε τη γραμμή που πέρναγε από τον Μπράλο και από τον Γοργοπόταμο κάτω. Και αυτή η γραμμή μόνο θα μπορούσε να αναπτύξει τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Η χάραξη προηγούμενη, κυρία Δελατόλα, ήταν του Τρικούπη. Ο Τρικούπης είχε ανεβάσει το τρένο στο βουνό, ξέρετε γιατί? Για να μην το χτυπάνε τα τουρκικά πλοία. Γι' αυτό το λόγο ήταν στο βουνό και ήταν εκεί πέρα για 140 χρόνια. 145 χρόνια.
Μετά το Τρικούπη κατέβηκε... ο Τσίπρας δηλαδή.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Με συγχωρείτε, αλλά ναι. Πέρασε εξυγχρονισμός, πέρασε ένταξη στην Ευρώπη, περάσανε 3 πακέτα Ντελόρ και βεβαίως, δυστυχώς, η γραμμή κατέβηκε στον κάμπο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Παπά, επειδή
είναι τίτλους,
επειδή πάρει φόρα, τον πάρω μετά.
Και να πάμε και στα οικονομικά λίγο.
Ναι, ναι, θα πάμε. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά.
Να είστε καλά, περιμένω.